Įrašas iš Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų sambūrio organizuotos diskusijos Psichoterapija ir dvasinis palydėjimas – prasmingo gyvenimo link. Diskusijos dalyviai – psichologas Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Rytis Pakrosnis ir Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Vilma Šliužaitė. Girdėsite pirmąją pokalbio dalį.
Labas vakaras, sveiki prisijungę į trečiąjį mūsų Katalikų teologijos fakulteto studento sambūrio logos organizuojamą renginį. Aš esu Justas Žukauskas, trečiojo kurso studentas, būsiu šio renginio moderatorius. Noriu pristatyti jums šiandien pokalbį dalyvaujančius du VDU dėstytojus. Tai yra daktarė Vilma Šliužaitė, Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja ir psichologijos katedros docentas daktaras Rytis Pakrosnis iš socialinio mokslo fakulteto. Pirmas klausimas jums. Papasakote apie savo domėjimus į sritį. Ką reiškia pati savoka, ar dvasinis palydėjimas, ar psichoterapija, kada ir kaip atsirado, kokie to priežastis?
Kalbant apie dvasinį palydėjimą, kodėl jis tai svarbus, gal taip pradėčiau nuo šito klausimo. Trumpiausias atsakymas, todėl kad žmogus gyvenimo kelionė nekeliauja vienas. Ir jeigu mes, kas esame skaitę, dykumos tėvus, tai jie būdavo pakankamai griežti, sakyčiau, savo nuomonėje, sakydami, net ir būdami dykumoje. Jie sakydavo, kad žmogus savo dvasinę kelionę negali sėkmingai nukeliauti vienas. Kodėl? Nes visuomet reikalingas žmogus, kuris girdėtų tavo pasakoma tavo patirtis, tas kaip objektyvusis elementas. Tai galbūt mano būtų toks labai trumpas įvadinis pasakymas šituo klausimu. Kalbant apie kas tai yra dvasinis palydėjimas, aš manau, mes tikiuosi eisime šiandien į labai tokius gal ir gilesnius dalykus, bet aš iš savo asmeninės patirties galbūt bandysiu paaiškinti. Mes tokio išnekamojo kalboje skiriame dviejų tipų, galbūt taip sakyčiau, dvasinį palydėjimą – formalų ir neformalų. Tai neformalus palydėjimas – tai yra visi dvasiniai pokalbiai, kada kitas žmogus ateina tiesiog pasikalbėti dvasinę temą. Ir mes sakome, kad toks dvasinis palydėjimas, tokia praktika arba tokia tarnystė gali užsiimti kiekvienas žmogus, kiekvienas tikinti žmogus. Bet aš tik paminėsiu tą faktą, kad mano kelionė iki to neformalaus dvasinio palydėjimo buvo pakankamai ilga. Aš galbūt tik tai būdama jau vyresnė negu 30 metų, tai čia auditorija girdi dabar mano kalbą ir dekanas, venas, kodėl aš tą pasakau, nes kai aš buvau studentė šitame fakultete, tai aš buvau tikrai jaunesnė negu 30 metų ir aš nebuvau pasiruošusi neformaliam dvasiniam palydėjimui. Tiesiog noriu suintriguoti, kad tai nėra kažkas, tai kas savaime suprantama ir kiekvienam žmogui įmanoma. Vėliau aš pasakysiu, kodėl. Aš prie šito priaugau tik tai būdama virš 30 metų, kai aš galėjau kalbėtis dvasinėmis temomis su kitu žmogumi. Ir tada tas natūraliai mane jau vedė į tą formalą, į dvasinį palydėjimą, į kitą tarnystės, dvasinio palydėjimo tarnystės formą, tipą, kuris, vėlgi daug nekalbant, tai yra tokia forma, kur du žmonės jau įsipareigoja. Įsipareigoja tam tikrą gyvenimo etapą keliauti kartu. Tai aš taip apibūdinčiau keliauti kartu ir dalinti savo dvasinę patirtimį. Ir vienas iš jų vadinasi dvasinis palydėtojas, o kitas palydimasis. Tai šitą praktiką aš praktikuoju tikrai pakankamai nedaug. Gerus 5 metus esu dvasinė palydėtoja formalaus dvasinio palydėjimo. Tai tie galbūt įžangai prisistatant save ir kas tai yra bendrom labai tokiom aptokiom frazėm, kalbant apie dvasinį palydėjimą. Ir perduodu žodį Ryčiui.
Tai esu Rytis Pakrosnis, ne, kaip čia pristatė. Šiaip esu psichologas pagal išsilavinimą ir pagal savo darbo pobūdį. Aišku, didelę dalį darbo to užima universitete, tai dėstymas ir ten mokslinis darbas, bet dalis mano gyvenimo yra praktinis darbas su žmonėmis, padant jiem kažką keisti savo gyvenime. Ne? Iš karto turbūt turiu pasakyti, aš nesu formaliai psichoterapeutas, bet čia Lietuvoje yra tokių problemų su to, kas yra formaliai tas psichoterapeutas ar ką, bet domiuosi tą temą, dėstau tą temą ir gilinuosi į šitą sritį, tai manau galiu kažką papasakoti. Tai jeigu sakant tą klausimą, kas yra ta psichoterapija, tai daug visokių apibrėžimų galima rasti, jeigu taip labai formaliai pasižiūrėjus, tai na, psichoterapija turbūt trys elementai ją aiškinant ar apibrėžiant, tai yra tikslas, priemonės ir kvalifikacija, ne, čia jau tokie svarbus dalykai, kalbant apie psichoterapiją, tai kalbant apie tikslą, dažniausiai sakoma, rašoma ir turbūt ir aš su to sutinku, ne, kad tikslas pagrindinis psichoterapeuto arba nu, to santykio tarp žmonių, kas vadinasi psichoterapija, tai yra padėti vienam iš tų žmonių įveikančiai, jeigu taip nu, labai grubiai pasakius, arba geresnį kažkokį gyvenimą susikurti, toks pagrindinis tikslas psichoterapijos, jau kalbėt apie priemonės, ne, tai na, psichoterapija yra labai platis rytis ir ten daug visko yra ir kas kažkiek bent domėjotas, tai turbūt žinot, kad ten ir teorijų, tarkim vadovėliuose priskaičiuojama keli šimtai visokių teorijų ir aiškinimų, kaip ateiti kito pokyčio arba kaip tą kančią naikinti ten ir panašiai, bet bendrai sakant, tai yra nu, santykis tarp dviejų žmonių turbūt pagrindinė priemonė psichoterapija, tai yra buvimas kartu ir ieškojimas būdų, na, kaip spręsti tas problemas arba kaip tą kančią naikinti, ne. Na ir dar kalbant, trečias dalykas apie psichoterapijos labai kvalifikacija pabrėžiama, na, ten sakoma paprastai, kad tos priemonės, kurios psichoterapijoje naudojamas, turi būti mokslu paremtos arba moksliniam žiniom ir tas žmogus, kuris taiko tą psichoterapiją, jis turi turėti kažkokį pasirengimą ir nu, visuomenės leidimą, sakykime, tą daryti, kas dažnai valstybės licencija vadinasi ar dar kažkaip tai panašiai, nu, tai taip labai formaliai žiūri. Paprašiau, kaip aš sakyčiau, ne, turbūt man kas yra psichoterapija, tai yra pokyčių siekimas, ne, vat aš tai turbūt tą visą laiką savo galvoju nešiojus ir naudoju žodį, kad tai yra apie pokyčius. Reiškia, žmogus ateina tikėdamasis, kad kažkas tai jame keisės, tai jame, nu, kadangi mes daug tų lygmenų turim, tai ar fiziniam lygmenyje, ar ten psichologiniam, ar minčių lygmenyje, ar jausmų lygmenyje, ar elgesio, ar dvasiniam pagaliau lygmenyje kažkas keisės, ne, tai turbūt man bendriausias toks supratimas, kad psichoterapija tai yra apie pokyčių gaminimą, nu, pokytis, kitaip sakant, ne? Tada, einant toliau, jau tada klausimas, kas tas pokytis, kaip jį pagamin, kokiam priemonėm, nu, ir čia atsiranda daug visokiausių kelių. Aš tame, nu, tai dirbu jau senokai, ne? Aš esu psichologas ir, na, ta psichoterapija ir psichologinis konsultavimas dar visą laiką čia yra tokia, nu, diskusija, kas čia yra kas, bet galima sakyti, psichologai psichoterapinės priemonės ir idėjas ir metodus naudoja dirbdami su žmonėm nu, kaip psichologai. Tai aš tai irgi savo darbę darau.
Labai įdomu, iš tikrųjų, aš dabar klausau ir jau matau skirtis, kuo skiriasi dvasinis palydėjimas ir kur yra, na, sakyčiau, kad labai didelis panašumas, tai tas įjimas kartu, santykis, tai mes tą dvasinį palydėjimą irgi turime, aš sakyčiau, viskas čia gerai, mes apie tą patį kalbam. Bet aš labai dėlį skirtumą matau tikslo įsivardymą, kaip jūs net sakot, tas pagrindinis tikslas yra ar tai problemos sprendimas, ar kažkokios tai kančios. Tai čia iš karto norėtųsi man paaiškinti, jeigu taip trumpai įvardinti, kas yra dvasinio palydėjimo pagrindinis tikslas, tai yra keliaujant šitą kelionę auginti, brandinti santykius su Dievu. Čia yra pagrindinis tikslas. Jeigu taip pasakant, ar dvasinis palydėjimas skirtas kančios įveikai, problemų sprendimui, kaip tiesioginis tikslas ne, pavyzdžiui, ateina dvasinio palydėjimo žmogus su kažkokia problema, sakykime, tai dvasinio palydėtojo vienas iš pagrindinių tikslų, bent jau laikinai nukreipti, kaip aš sakau, mano tikslas visų korpusų išmintingai žmogų atgręžti į Dievą. Ir žmogus ar dvasinis palydėjimas padeda įveikti tas problemas taip, bet kaip pasiekmė žmogaus brandaus santykio su Dievu auginimo. Tai va čia aš tą matau klausydama labai tą tokį, kur man atrodytų didžiulis skirtumas yra. Kad vis dėlto mes sakome, tikrai dvasinio palydėjimo tikslas nėra padėti žmogui spręsti problemą arba kad tai yra tiesiog tik kančios įveikai. Tai va tas man girdisi įdomu, kad aš jau čia matau kažkokių tokių skirtumų.
Tai labai geras pastebėjimas, aš galvoju, nu turbūt sutikčiau, bet aš nežinau, ar mes turim čia skirtumų ieškoti ar panašumų, ar ko, gal iš visų pusių turbūt apžiūrėti.
Taip, tiesiog taip, bet įdomu.
Aš galvoju, natūralu, nes tai yra skirtingos veiklos, skirtingi dalykai, ne, tai negali sakyti, kad jie būtų tam pačiam skirti turbūt, ne. Ta vertus, vat aš taip labai gal bendrai nesakau, tai psichoterapijos pasaulyje yra labai daug visko. teorijų labai daug įvairių, kurios aiškina, kas žmogus yra, iš kur tos jo problemos atsiranda ir kas ta laimė yra ir kaip jie tenai keliauti ir panašiai. Tačiau labai apibendrinai pasakiau, kad šios naikinimas, nes jeigu žiūrėti giliau, tai konkrečiau, ne, tai dalis, tarkim, psichoterapijos mokyklų arba tų teorijos kalba apie tai, kad labai panašiai, tik tai gal ten dievo žodžio nebūtinai yra, bet atsukti žmogui save patį tam tikrą prasme galima sakyti, ne, tai kitaip sakant. Net ten tos tradicinės, tarkim, jau kalbėtų apie psichoanalizę, ten kiekvieną pirmųjų psichoterapiją, nekalbėtų apie kažkokią humanistinę egzistencinę psichoterapiją, ne, tai jos kalba apie perdarimą žmogaus tam tikrą prasme, nu, tai yra likti ten pagrindinis tikslas ir perstruktūrą kažką giliai, giliai, kitaip sakant, nekančią panaikinti, nelaimės daugiau suteikti, nesimptomus panaikinti, bet padės žmogui tapti kitokiu, nu brandesniu, tarkim, ten ir panašiai ir panašiai. Tai toje vietoje kažkiek supanašėja, tik tai aišku, pas jūs dar kitas lygmuo ten yra, kad nei save atsukti, nei žmogišką lygmenį, nei psichologinius tos fenomenus, bet į dvasinius kažkus, į dievo, į gilesnius tos dalykus. Tai yra tas skirtingumas.
Va tą, ką jūs pasakėte, gal sakyčiau, aš taip įvarčiau, kad dvasinis palydėjimas nėra tiek formalus, tų reikalavimų tokių nėra, nes aišku, Lietuvoje mes iš vis kažkaip nelabai gal kalbame, kad nėra kažkokių reikalavimų, kad dvasinis palydėtojas turi būti baigęs, pavyzdžiui, kažkokius tai ar programą privalomos mes turime Lietuvoje, pavyzdžiui, gyvenimo tikėjimo institutas ir aš pati baigusi dvasinio palydėjimo visą programą metų ten trukmės, bet tai nėra kažkoks griežtas reikalavimas, kad žmogus privalo baigti ir jis tada tik tai gali būti dvasios palydėtoju. Nors čia irgi labai relatyvų yra, kaip sakiau, nes yra tam tikri kiti reikalavimai, kurie sako, koks dvasios palydėtojas turėtų būti. Ir čia galbūt mes dar prieisime šiek tiek vėliau prie to, prie pačio žmogaus, prie pačio asmens, kokios savybės, kokį gyvenimo būdą jis turi pats gyventi. Ir čia vėlgi tų yra nesupratimų. Bet dar prie tų aš norėčiau grįžti, tiesiog jūsų klausiau apie tos kančios įveiką. Galbūt ne dėl to, kad aš skirtumus noriu išryškinti, bet man iš patirties, žinokite, žinot, ką aš, kaip pas mane ateina žmonės, tai labai dažnai jie ateina būtent, kad jie tikisi, kad aš čia dabar padėsiu jums išspręsti tą problemą. Man labai toks susidarė įspūdis, kad jie ateina turėdami supratimą, kad čia vyks kažkas panašaus, kas vyksta, nežinau, ten psichologinio konsultavimo metu ar psichoterapinio kurso kažkokiu. Tai man iš patirties va, tas dalykas labai kažkaip, tai beveik, sakyčiau, 80% žmonių, kurie pas mane ateina, tai mes turim tokį ilgą pokalbį, kas nėra dvasinis palydėjimas, nes tiesiog nori čia ir dabar to, arba aš turiu tą problemą, dabar kaip man ją spręsti, ir tada tiesiog turi išplėjasi tą kontekstą, aš manau kažkaip taip padėti jam kažkur tai daugiau pamatyti, kad gyvenimas yra kur kas plačiau negu jo problema, ir tada ten jau išmintingai grįžti jį link Dievo. Tai aš nežinau, net man būtų įdomu, kaip jūsų, pavyzdžiui, pats darbo principas, žmogus ateina su problema, tai jūs ties tą problemą pasiliekat, ar irgi yra toks.
Nu, būna įvairiai turbūt, čia vėl labai kaip viską supaprastinį į keli žodžius, tai tada lyg ir meluoji, ne, nu, o visko pasakyti neišeina, bet taip jeigu pabandyti atsakyti jūsų klausimą, būna įvairiai ir visaip, ne? Dar jeigu iš toliau pradėta, ne, vat, nu, aš dėstau studentam apie psichoterapijos pagrindus, ne, tai aš visą laiką sakau, žmonijos istorijai, tradicijų padėti žmogui geriau gyventi, ar tam būti laimingesniam, ar kaip taip pavadinsiu, nu, tą kančią sumažinti, ne, būta daug. Ir jų yra daug, nu, ir jos galima suskirsti, net tarkim, į biologinę perspektyvą, jeigu visą laiką yra požiūris, kad žmogus yra biologinė būtybė, ir jeigu ten biologiniam lygmenys, mėginyse kažką sutvarkysi, tai tada ir visam kitam viskas susitvarkys. Yra kita tradicija, na, va, religinė, dvasinė, ir, nu, irgi kaip pavadinsia, ne, kurie, va, remiasi būtent į tą tikėjimo dalykai, tos aukštesnius, gilesnius dalykus, nu, ir ta trečioji dažnai įvardinama kaip tokia filosofinė, mokslinė per brūkšnelį, nors tą filosofiją ir prie tos antrosios galima priskirti, ne, kur kalba apie žmogų kaip apie psichologinę daugiau būtybę. Ne? Tai va, psichoterapija ateina būtent iš tos trečiosios tradicijos, kur kalba apie žmogų kaip apie psichologinę būtybę, kuri turi psichiką, tai yra mintis, jausmus, prasmes visokias ir panašiai. Ir tame va tenai maudosi. Ne? Tai čia tas skirtingumas ir atsiranda, kad mes turbūt iš skirtingų truputėlį pačių netgi giluminių tų šaknų ateinam. Tada vat, nu, ta psichoterapija nu, yra kaip alternatyva biologiniam gydymui, šiaip tai galima taip turbūt sakyti, nes ilgą laiką buvo galvojama, kad Ir dabar taip galvojama, bet ilgą laiką buvo galvojama, kad žmogus yra biologinė būtybė, ir jeigu sutvarkysi biologinę tą bazę, tai viskas pasikeis. Ar ne? Na ir Freudas, nu, galima taip, čia klausyti, iš kur atsiradom, tai psichoterapija atsirado ten 1800 kažkelintais metais, ar ne, nu, žodžiu, 19-20 amžiaus sandūrių, kada Freudas sudėjo į vieną tokią labai sistemingą sistemą visos tas žinias iki tol buvusios apie tai, kas yra žmogus, pasąmonė, kaip veikia ten jo gyvenime ir panašiai, tai nuo to atsirado psichoterapija. Ir jinai, kadangi atsirado sveikatos priežiūros arba medicinos arba gydymo tradicijoje, tai turbūt taip lyg ir įsivaizduojama visą laiką, kad ateina žmogus su problema, nu, kitaip sakant, su kažkuo, tai kur jisai, kažkas vyksta jo gyvenime su jo pačiu tokio, ko jisai nesupranta, nei kodėl vyksta, nei kas vyksta, jis aišku nepatenkintas, jisai kenčia, dėl to ten ir panašiai, tai ateina dažniausia su problema, kaip jūs sakot. Bet kadangi ta psichoterapija išaugo į labai plačią tokią sritį, tai dabar vieni psichoterapeutai, žiūrint kuo jie remiasi, jie dirba su pačia problema, tai yra bando išspręstą problemą. Kiti žiūri toliau ir sako, kad ta problema tai yra tik tai pasireiškimas gilesnių mechanizmų kažkokių tai asmenybėje ir jeigu tu juos sutvarkysi, tada problema savaime išsispręsa. Ne? Tai va turbūt galima sakyti ir į problemą orientuojasi, bet ir į gilesnius dalykus orientuojasi, nes nu, vėl, jeigu paimant tą pačią psichoanalizę ar ten tą humanistinę tradiciją, nu, tokios didžiasios tos mokyklas, tu jie žiūri giliau. Jo sako, va ta problema, su kuria tu čia atėjai, yra tik tai paviršius to, kas su tavim iš tikrųjų vyksta, eikim gilyn, supraskim, aiškinkimės ir keiskim tą giluminį lygmenį, tada pasikeis paviršinis lygmo. Tai,
man labai įdomu ir aš dabar galvoju, kaip visiems mes tą palytim tą temą kančios įveikos ar problemos, kaip pasakyto, gydymo kažkokio tai to sužeistumo. Tai aš galvoju, visiems tas mūsų, kas dvasiniam palydėjime vyksta, kada įvyksta tas gydymas, jis įvyksta tiek, jog žmogų tu pajėgi, pastatyti į kontekstą, ar man to, kaip aš sakau, stipraus pamato, padedi jam patirti, išgyventi, kad jis yra paliestas Dievo meilės. Bet kiek tų jis patirčių išgyvena, kad atsistoti ant Dievo meilės, va toj patirti. Tai man kažkaip tas dvasinį palydėjimą, aš matau, kad visiems žmogų aš vedu taip, kad jisai pats keliaudamas, ieškodamas, grįždamas į Dievą, jis vis labiau pasijunta ne vienas, bet žmogus atsiriamė į Dievą ir iš esmės jis leidžia Dievui gydyti jo žaizdas. Tai man labai įdomu irgi būtų psichologijoje, aš ką girdžiu, tai visiems žmogus jis pats iš savęs tada, jis pats iš savęs ieško tos įvaikos, čia kaip įgalinimo žmogaus, nes mano visas principas, kada žmogus pas mane ateina, tai kančios įveika, bet ne viena savo rankomis, kaip sakoma, žmogus su tuo kovoja. Tiek, kiek jis atsistos, išgyvens, kiek bus giliai išgyventa, ta patirtis, kad aš esu Dievo mylimas, kur aš bebūčiau, kokią aš kančiai be išgyvenčiau.
Aš čia girdžiu, va, vėl, jeigu pagalba, va, paimkim plačiau pagalbą žmogui, nes, kaip sakant, visokių tų tradicijų yra ir dvasinė, ir psichologinė, ir visi, tai pagalba žmogui, jeigu grubiai galima sudalinti dvi dalis, tai yra santykis, va, mes esam kartu ir aš tave lydžiu, ne, ir nesvarbu, tada, nu, ar dvasinis palydėjimas, ar psichoterapija, vis tiek mes kartu dirbame, tai yra tas labai svarbus santykis, nes jeigu jis nesusiformuoja, tai reiškia, tu man neatsiveri, tu manim netiki, tu manim nepasitiki ir tada nieko nevyksta. Ne? Tai tas turbūt bendra. Bet girdžiu, kur čia skiriasi, tai yra ta teorinė bazė, ne? Nes vėl psichoterapija sako, tu turi turėti kažkokią teoriją, tai yra paaiškinimą, kas yra žmogus, kaip jisai veikia, kaip jisai tampa tokiu, kokiu tampa, kaip ta problema atsiranda ir tada iš to jau kyla ten tikslai, priemonės, kaip ten spręs viską. Ne? Tai aš matau, va čia jau girdisi skirtingos teorinės paradigmos. Tai yra, nu, va, jūs sakot, kad žmogus yra dieviška būtybė ir yra santykis su Dievo. Ne? Nu, psichologija, iš kurio ta psichoterapija, iš esmės, yra, nu, šalia kažkaip lygiai grečiai atsirado, psichologija yra labai jaunas mokslas. Ne? Nu, ten 150 turbūt metų. Jinai atsiradus iš filosofijos iš dalies, bet iš dalies ir iš fiziologijos tyrimo arba iš tokių laboratorinių dalykų. Ne? Nes pirmieji psichologai tai buvo tie, kurie sakė, filosofai daug visko prigalvojo, prikalbėjo, išvedžiojo, ne, o mes nueisim į laboratoriją, patikrinsim, ar iš tikrųjų viskas taip yra realybė. Ir toje vietoje atsiskyrė tie mokslai. Nors pats esu psichologas, bet taip iš šono žiūrėdamas, sakyčiau, truputėlį psichologija didelę 20 amžiaus dalį turėjo šokį tokį kompleksą. Tai yra labai norėjo būti tikslusis gamtos mokslas. Nu, ten, kas istorija, truputėlį gal domės psichologijos, buvo ten ir behaviorizmas atsiradęs ir įvairių tokių formų, kur sakė, tyrinėkim tik tai, kas yra šiapus, kas yra pamatuojama, įvertinama, suskaičiuojama ir nelieskim į metafizmus, visokius dalykus giliau, palikim tai kitiems ten mokslam, filosofijai, teologijai, tarkim ir panašiai. Ir ta vat, labai kompleksą psichologija ilgai turėjo, norėjo būti tokio tiksliojo mokslo. 21 amžiuje viskas keičiasi, ta prasme, dabar, vat, kiek aš stebiu tą visą aplinką, tai psichologija grįžta prie tų dvasinių savo ištakų ir šapnų ir nežinom, kas bus rytoj, gali būti, kad tos teorinės bazės kažkiek susilies truputėlį, ne? Bet jeigu vat, taip, jūsų klausimą visai sureaguojant, aš galvoju, psichologija taip, tu pats savy ieškai atsakymų, bet dar daugiau tu santykiai ieškai atsakymų. Ir aš va tada čia matau tokį draugystės tiltą tarp mūsų, ne kad vienu atveju tu santykiai su kitu žmogumi ieškai atsakymų, santykiai galbūt su savo tėvais ieškai atsakymų, santykiai su savo prigimtim, tarkim, kažkokio taip, kažkokio viduje, arba santykiai su Dievu turbūt. Ir man tada čia toks atrodo, nėra didelio skirtumo, nu, taip, yra skirtumas, bet nėra toks didelis skirtumas, nes tu vis tiek santykiai su kažkuo ieškai.
Iš kur man žinoti, kad aš darau dvasinę pažangą, dvasinėje kelionėje, ar čia iš to būtų, kad ar aš čia galiu įti visai kitą pusę. Aš tai kalbu savo studentų tokia paprasta su formulė, visai kita pasitikrinimas, sakykime taip, nes po nuopolio žmogus išgyveno trigubą sužeistumą. Tai jis viduje yra suskilęs ir mes sakome, mes dažnai darome tai, ką mes galvojame, kad turime daryti, bet širdis visai nori kitų dalykų trokšta. Tai čia vienas tas, kad mes viduje čia viskas nesutaria. Tas kitas suskilimas yra tai santykio žmogaus su žmogumu. Ir trečias suskilimas žmogaus santykio su Dievu. Tai tas trigubas lūžis kažkoks įvykęs. Dvasinis palydėjimas ir ta visa dinamika, kada žmogus eina šitą kelionę, tai labai geras pasitikrinimas yra. Tai viduje, tai tas nesignacijos lojolas, jis sako, tai yra dvasinė paguoda. Tai pirmiausia, čia irgi, čia reiktų man gal daugiau aiškinti, nes gali būti tas tradicinės arba didžiaja dalimi dvasinė paguoda pasireiškia per pozityvius jausmus. Tai bus ramybė, džiaugsmas, viltis. Čia pagrindinis kriterijus, kad išgyvenant šituos tos vidinius judesius, pasako Ignacas Loyola, kad aš jaučiu Dievo artumą. Nes gali žmogus išgyventi pozityvius jausmus, bet Dievo ten nebūti. Tai va tas pagrindinis kriterijus, kur žmogus išgyvena, kad Dievo artumą. Ir tada keičiasi žmogaus santykis su kitu žmogumi. Aš studentais pajokauju kitą kartą. Gali tai būti, kad aš taip stipriai myliu Dievą, kad nekenčiu kitų žmonių. Ir mes tarp kitko turime praktikoje tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, žmogus eina į bažnyčią net ir du kartus į dieną į mišes, bet nusiaubingai piktas. Siaubingai. Tenais beinat komunijos susibara su 5 žmonėm. Tai ką tai rodo, tai yra kriterijus, kad žmogus tik tai įsivaizduoja, kad jo santykis su Dievu yra autentiškas ir jis tą gyvena dvasinį gyvenimą tinkamai. Tai čia labai geras kriterijus pasimatuoti tėvais, mano santykis su žmonėmis, nes iš tikrųjų, jeigu aš artėjau prie Dievo, tai keičiasi, labai stipriai keičiasi mano santykis su žmonėmis. Ir tada mes įgyvenim tą Jėzus, ką sako, mylėk savo priešus. Tai ne šiaip savus pasakė, bet iš tikrųjų tas artėjimas prie Dievo, Dievas vienintelį troškimą turi, kad mes visi kažkada tai būtume viena. Čia dangaus įvaizdis yra, kur link mes keliaujame, kad kažkaip mes čia dabar visi suskilę. Nesakau, filosofinis tas terminas man patinka, žmogus yra sudėtingas, Dievas yra paprastas, tol kad jis yra vienas, nepadalintas. Tai va čia, va, aš taip įsivaizduoju tos kriterijus, labai praktiškus.
Tai greičiausiai psichoterapija yra tas pats, nes man pačiam teko būti konsultacijose psichologu, tai aš atėjau su savo problemomis ir per pokalbį, per kalbėjimąsi, man tiesiog palengvėjo, nes aš buvau prisigalvojęs pats dalykų, kas mane apsunkina, nu, mano gyvenimą. Dažniausiai tai mintis kažkokios tai negatyvios ar kažkokios tai vidinės traumos, o atėjęs konsultaciją įsiaiškinau, iš kur jos kyla, kodėl jos kyla ir kaip man su jom šiek tiek tvarkytis.
Tai va tas... Tik lyg didesnė taika kažkokia.
Taika su savimi ir vėlgi tai atsiliepia į tą mūsų šiandienos temą, tai link geresnio gyvenimo, prasmingesnio gyvenimo. Taip.
Aš turbūt atliepčiau, kad nu, tam tikrą prasme va, tie du pirmi skilimai apie juos ir psichologiją, ir psichoterapiją kalba, tai yra skilimas su savyje, tai yra tarp kokio nors širdies balso ir proto balso. Nu, dažnas būna dalykas, ne? Va, mes turim reikia visokių balsų viduje, turim noriu arba kas aš iš tikrųjų esu ir tas būna atitolę kartais.
humanistinė, pavyzdžiui, psichoterapija, jinai labai daug apie tai dirba, kad padės žmogui va, tą nu, vientisumą rasti viduje. Kitas kažkoks, jeigu skilimų vadinta, ne, tai tarp manęs ir žmonių irgi tada va, tas santykius, galbūt tokius mesgų, kurie nu, neturtina, neveda manęs į priekį, nepaveda man ten geriau gyventi, bet kaip tik žlugdama, ne, kad tai, tai va, su tuo ir dirbama. Bet tie, kad psichoterapija turbūt, va, aš kokį dar jaučiu skirtumą, kad čia girdžiu toks lyg yra tiesa, toks lyg vos neobjektyvi tiesa, į kurią tu remiesi ir tada ir kriterijai, aišku, labai tokie objektyvus atsiranda, kur tu iš šonovos negali vertinti, tos kilimas didelis, mažas, sumažėja, padidėja. Psichoterapijoje tai vėl, kadangi, sakau, labai sunku apie ją kalbėti kaip apie vieną kryptį, nes jau nėra keli šimtai hipotezių ir idėjų, kas ten yra žmogus, tai ten labai skirtingai viskas konceptualizuojama, tai gal aš daugiau remsiuos su tuo, ko aš dirbu, ne, tai aš pas daugiau esu nu, į sprendimų sutelta tokia terapija, ne, ir jinai tokia, nu, priskiriama ten konstruktyvistinė ar postmodernistinė tokių terapijų lauk, kažkiek humanizmo savy turi, kur daugiau galvojama, kad žmogus yra. Jis pats turi apsibriežti, kas jam yra tiesa, ten vat, nėra tų objektyvų tokių, tai tu su juo derinės, koks jo tikslas bus. Dalis tavo darbo su žmogumi yra padėti jam atrasti, koks jisai, jo tikslas bus šitos pagalbos, tai yra kur link jisai nori judėti. Čia vat, yra skirtumas tai jau tarp mūsų tų, sakykime, objektyvų.
Nors ir panašumo, žinokit, nes aš dabar galvoju iš savo praktikos, šitoks būna man vienas iš uždavinių, nes dvasinis palydėjimas nėra intelektinė kažkokia diskusija. Tai nėra kalbėjimas apie tai, kokį aš dievą, tą objektyvų dievą žinau, ten teologiją studijavau, kokį aš jį pažįstu. Man labai dažnai reikia irgi gudriai, o aš klausiu, o kokį tu patiri dievą, kokį tu patiri dievą savo kasdienybė, kur tu jį sutinki. Jis būna labai žmogus, ateina, patinka, kad nori nu, įspūdį padaryti pirmą kartą, ten kai pradeda aukštom frazėm, aš skaičiau tą tiek ir tiek knygų. Ir ne apie tai yra dvasinis palydėjimas. Bet taip, tai yra tas atsirėmimas, mes turime iš tikrųjų to šaltinius, tradicija, šventasis raštas, bažnyčios mokymas, tai jie yra tikrai mums tie šaltiniai. Bet savęs tada klausim, dvasinis palydėjimas yra, kaip aš sakau, žmogus mokosi pasakoti pas mane atėjęs nuoseklų savo dvasinio gyvenimo naratyvą. Tai yra savo gyvenimo istorija, tai nėra apie paskaitytas knygas pasakomas, tai yra gyvenimo naratyvas. Per kokius įvykius, kur konkrečiai aš patyriau, kaip aš išgyvenu ir gali būti bekalbant, siekščių iškyla kokio baudžiančio Dievo įvaizdis, pasirodo žmogus, va taip Dievą išgyvena, ten prirašyta Dievas yra meilė, o žmogus išgyvena, kad Dievas yra baudžiantis, kad yra ten despotas didžiausias ir tada pradedi tą kelionę su tuo žmogum. Tai va čia tas objektyvus, subjektyvus, jis truputėlį yra man toks pavojus, kad žmogus labai gerai, labai vasiai viskas tenais gražiai apie tą dievą, nes gali būti taip intelektinė dievo savoka. Labai gali būti visiškai kitoks suvokimas ir patyrimas ir kažkur tai giliai užblokuota, tai tikra patirtis, o dievo sampratas labai gali būti giliai, nei ten užkasta.
Psichologo darbė, psichoterapeuto darbė yra toks dalykas kaip etika, ne? Nu, yra profesinė etika ir ten negana griežta, ne? Ten apibrėžia nu, ribas visokios, kurių ten lyg ir nevalia išeiti, nes jau tada amoralus tavo darbas arba ten žalingas gali būti. Tai viena iš tų ribų, kur dažniausiai to etiko yra vardinima, tai yra savo ribotumas, suvokimas, savo ribų, kompetencijos ir profesinių ribų, nesuvokimas. Tai reiškia, jeigu tu ateini iki ribos, kur psichologija nieko apie tai neaiškina, arba tu nieko apie tai nežinai, arba tu dar nesi pasiruošęs, neišmanai, tai tu ten stoji ir ieškai nukreipimo galimybės, ne? Tai va, kai pasieki ribą, dažniausiai eina kalba apie nukreipimą kažkur tai kitur. Tai kartais tai būna pas kolegą, kuris geriau tos dalykus išmano, kartais gali būti ir pas kitą profesionalą, tai dažnai labai pas psichiatrą, tai tarkim, gali tiek nukreipti, nes kartais kitų su problemų mūsų prigimtis ir biologinė iš dalies būna, tai tarkim, konsultuotis ir su biologiniais gydytojais labai sveika ir gerai. Tai man čia nėra jokios, atrodo, problemos. Nu, jeigu žmogus kažkaip arba pajaustum, arba matytum, kad jam svarbus tie dvasiniai dalykai, o tu apie tai, tarkim, nelabai išmanai, nes vėl, psichologai gali būti nekrikščionis, ten, nežinau, iš vis nereligingi turbūt žmonės, arba kažkokie aktyvūs ateistai, tarkim, ir panašiai, tai vėl ta mūsų etika sako, kad tu neturėtum deklaruoti viešai, koks tu esi ir kas tu esi, tai yra klientas idealiu atveju neturėtų matyti ir suprasti tavo ten tų pasaulėžiūros kažkokių tai dalykų, bet jeigu tu pats jauti vidui įtampa kažkokią arba ribą, tą, kaip sakiau, tai tada nu, ieškai pas ką nukreip žmogų arba rekomenduoji, tai kadangi mes gyvename 21 amžiuje, gal ten 20 amžiaus pirmoji pusė būtų ir kitaip psichoterapeutai kalbėję, būtų sakę nesąmonė, nu, nes kur tu eisi pas religinį palydėtų, reikia šiapus ieškoti viso atsakymų. Nu, buvo gana, savo, tai psichologija gana griežtai vienu metu apie tai kalbėjo, bet dabar tas tonas yra labai sušvelnėjęs. Ir žodis dvasingumas, religinės praktikos, tikėjimas psichologijai dabar yra dalis psichologijos, nes tarkim 20 amžiaus pabaigoje atsirado tokia pozityvioji psichologija ir labai galinga jėga pasidarė psichologija, tai jie kalba apie visus atleidimo, nu visą tai, ką reikia krikščioniška, tarkim teologija ir dvasingumas plačiai prasme kalba, ne, tai čia taip viskas nėra taip griežta dabar jau.
Tai norėčiau tokį bendrinimo, nes kalbėjimo apie žmogaus sampratą. Tokia iškesnė gal, kaip, pavyzdžiui, atina pasimis žmogus konsultacija, kaip tiksliau jį suprantate, jo asmenybė. Iš šalies žiūrint atrodo, kad psichologija supranta žmogų kaip kūną ir protą, na, kaip sakėt, biologinį žmogų. Na, o dvasingume tai vis tiek bus siela ir dvasia. Tai ar teisingas toks požiūris, ar vis tiek yra žiūrima giliau į žmogų, ne kaip vien į kūną ir protą jūsų srity?
Psichologija. Psichoterapija. Taip labai populiarus dokumentas, žmogus biopsichosocialinė būtybė, ne? Nu, ir tas mokslinė literatūra labai dažnai naudojamas, tai biopsichosocialinis, kaip biologinis, psichologinis, socialinis ligmuo. Ne? Bet, nu, vėl, psichologija kartais dadeda dvasinį lygmenį, bet čia turbūt aš nežinau, kai sakau už dvasinį žodį, nežinau, ar ta prasme mes jį naudojam tą pačią prasme, bet tarkim, kaip psichologai, kai yra žmoguje poreikis kažko didesnio, tarkim, vat, nu, supratimo, egzistencinių kažkokių klausimų, kodėl aš esu ryšio su kažkuo didesniu, ne, nes tas socialinis modeliškai ryšys su kitais žmonėmis, bet yra tas poreikis ryšio su kažkuo didesniu. Tai psichologai tą ir tyrinėja, ir tą lygmenį kažkaip taip gražina visko toliau, tuo labiau tą psichologijos mokslą, ir apie tai kalba, ir taip, bet jūs, nu, teisus iš dalies, tai taip, nu, bio, psicho, tokia socialinė būtybė, liktai mes esam savyje kaip kūne, savyje kaip protė, savyje kaip santyki su kitais žmonėmis. Nu ir santyki gal su tais didesniais klausimais galima ir tą turbūt lygmenį vardinti. Bet nesutikčiau, kad tik biologiškai žiūri žmogiškai, ne.
Čia tiesiog buvo mano rastinti tokia informacija, kad yra žiūrima kaip į kūną ir, nu, protą.
Jo, kaip į kūną ir protą, nu, tai
plačiai. Aš labai džiaugiuosi, reikia, ką jūs sakote, mano irgi, aš dabar lenkiu galvą, nes įsivaizduoju, kad psichologija, tai ta turi dviejų dalių žmogaus sandorą, kūnas ir siela. Tai kažkaip tai, o jūs dabar tą dvasę čia, man tai smagu girdėti, nes krikščioniškoj antropologijoje, tai taip mes tą turim, nes sakom, na, tarsi žmogus, nežinau, čia dabar net beklausant į galvą tiek, kad ir Paštalo Pauliaus, jis ten linkėjimą, kam ten tesalonikiečiams, jis taip gražiai savo, kad pats taikos dievas tobulai te palaimina ir išlaiko sveiką dvasę, sielą ir kūną. Sveiką ir nepeiktina, berods. Tai ir graikų kalboje siela tai yra psichė, tai yra psichologija, tai tarsi mano supratime, tai mes tarsi apimam, mes globom ir psichologiją, teologiją ir ta visą žmogų, bet tarsi tikrai iš krikščioniškos antropologijos tas labai svarbu dvasia yra. Čia man sako, nors tokio pat pasakyti įdomaus, be kalbų nesakė, nieks nieko neprisimins, tik ką čia mes tokio įdomaus pasakysim, tai kažkada tai skaičiau, nes labai daug žmonės klausia, kuo skiriasi ta siela nuo dvasios, kur čia skirtumas ir tą užčiuopti, iš tikrųjų, kaip ir sunku, ir čia matau jau linksi. Tai aš toks vienas autorius, jisai tokį pavyzdį duoda, įvaizdį, sako, įsivaizduokite dviračio ratą. Tai sako, ten tokie kaip sluoksniai yra. Tai sako, padanga tai būtų kūnas. Padangos sąlytis su materija. Tai labai svarbu, bet to nebūtų ratas, nebūtų ratu, žmogus nebūtų žmogumi. Kūnas yra labai svarbus, kad mes galėtume komunikuoti su pasauliu. Toliau, sako, eina tada ratlankis, ar kaip jis tai vadinasi. Ne, tas eina, sako, ten kitas sluoknis yra siela. Irgi be to išimk tiesiog nėra rato, nėra žmogaus. Tai ta pati širdis rato, širdis, aš nežinau, kaip jinai lietuviškai kažkaip turėtų vadintis, tai čia, sako, yra dvasia. Ir dvasia yra tai, kas leidžia žmogui įsileisti į save Dievo dvasę. O tai yra to, ką mes tikime, žmogus sukurtas, čia krikščioniškos antropologijos pagrindas, žmogus sukurtas iš Dievo, į Dievą eiti, arba sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sakom, tokie maži dievukai, arba tą dieviškumą turim, tai ten ta sėkla. Kitaip žmogus negalėtų iš vis įsileisti Dievo dvasios į save. Ir tada jis sako, va tie, kada jau žmogus įsileidžia ir leidžiasi Dievo dvasiai veikti jame, tai tie kaip tie stipinai. Tai sako, tada ta dvasia, jinai persunkia visą žmogų ir persunkia sielą ir kūną ir tada įvyksta, pavyzdžiui, kada žmogus įtiki, kaip įvyksta atsivertimas. Tai įsileidžia jis tą širdį Dievo dvasia ir jinai perkeičia visą žmogų ir tada ir žmogus kitaip pradeda mąstyti, jis atsiranda tas intelektinės galios, jos giliau mato, stipriau mato, žmogus tas visą žmogų perkeičia. Tai man va šitas įvaizdis, aš kažkada tai skaičiau, o čia galvoju gerai, taip vaizdžiai. Tai mums svarbu ir siela. Be kalbant, net prisiminiau, pavyzdžiui, Marijos giesmė. Marija sako, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, mano gelbėtoju. Žiūrėkit, tai siela šlovina viešpatį. Kodėl ta siela šlovina? Todėl, kad dvasia perkeitė sielą ir jinai galėjo pamatyti, patirti Dievo buvimą jos gyvenime. Kitaip ta siela kaime išlovintų. Aš čia krikščioniškos antropologijos, aš dabar truputėlį, kas man atrodo labai labai svarbu, kaip mes žmogų matom.
Aš tik dar gal iš tavo pusės galiu irgi, neskubėkim dar taip labai džiaugtis, ane? Nes galvoju, jeigu čia būtų kitas psichologas, jis galėtų ir kitaip pasakyti, nes sakytų, ne, bijo psichosocialinė būtybė. Ne? Ir antras dalykas, kai mes sakom žodį dvasinis, kažkas tai, nu, dvasia, nežinau, ar mes tą patį turim omeny, ką teologijos turi tą omeny, nes vis tiek mes nenaudojam žodžių nei siela, nei dvasia, taip jau labai moksliniai literatūra, dažniausiai yra psichika, ne, psichika, kuri ten iš jausmų, minčių ir ten kažko dar susideda, ne. Ir psichologai daugiau žiūri taip iš vidaus žmogaus per poreikių prizmę turbūt labiau, taip smėje nekelia to metafizinio, tokio nu, religinio, teologinio klausimo, yra, nėra Dievas ir kiek jisai čia veikia mūsų gyvenimą, bet daugiau mes turim tą poreikį siekti kažko tai aukščiau, giliau ar daugiau. Ir ilgą laiką tas liktai buvo ir ignoruojama tyrimuose, bet taip pat ir socialinis lygmuo, kurį laiką psichologija buvo ignoruojama, galvojama, kad žmogus tik tai vadas bijo psichologinis būtybė, paskui buvo atrasta, kad labai svarbu vat, mūsų tas sociumas ir kaip mes ten jame visame tvarkomės ir dabar aš pastebiu, kad ateina ir tas dvasinis lygmuo, bet sakau, per tą prizmę tokia, kad nu, žmogui duota kažko norė dar daugiau. Vieni tai varna prasme, kiti tai varna tikėjimo, dvasingumo, religijų, nu, visų ten daug visokių žodžių gali pridėti. Taip mes tą įvardinam, ne, tai ne visai tas pas, ką jūs kalbat, nes jūs jau kalbat taip grinai teologiškai, vat, nu, ne, Dievo buvimo ir, tai, ir santykio su juo tokio tikro užmėsgimo prasme. Psichologai daugiau taip bendriau galbūt apie tai gal kalba. Tai. Aš kaip tik dar vat, šiandien prieš eidama čia atnaujinu kažkas žinias apie tą visą reikalą, ne, tai yra ir knygų, yra ir kažkokių, ir asociacijų, yra ir net ir programų tokių mačiau kažkur pasaulyje, kur kažkam vadins dvasinė, psichoterapija, ar, nu, žodžiu, psichoterapija ir dvasingumas dabar daug kalbama apie tai iš tikrųjų. Tai ten, aišku, yra daug niansų, tai tu pats turi būti tikintis ir klientas turi būti tikintis ir geriausia, kai tos pačios konfesijos turbūt žmonės, ne, va ta sąlyga labai svarbi. Dalis psichoterapeutų, psichologų nėra tikintis ar, ir tada jas autorių kel klausimą, kiek aš eisiu klausimus, kur aš neišmanau arba abejoju jais ir panašiai. Bet ten net kažkokia statistika buvo patikta, bet aišku, daugiau vakarų Europoje, Amerikoje turbūt, kad apie pusę psichoterapeutų, psichologų yra religingi. Tai jie gali tą savo religingumą įnešti į psichoterapiją ir ten apie tai diskutuojama, kaip, kokiais metodais, ten ir tos ribos visos. Radau tokią mintį pasakyti, ilgą laiką lyg tai buvo lyg ir draudžiama taip tarp eilučių, kad nu, čia jau ne mūsų laukas, ne mūsų reikalas. Dabar kalbama, kad jeigu tu tiki, jeigu tu išmanai, ką tu darai, tai gal tu gali atnešti tą į savo konsultavimą ir panašiai. Tai.
Bet čia gali būti kitas rytis, nes ypač dabar na, visur Europoje, pasaulyje plinta, jau visenai jisai plinta New Age'as, New Age judėjimas, pats jame buvau prieš 3-4 metus ir tenais dvasinis palydėjimas, irgi tenais jo yra ir psichoterapija yra, bet yra, jinai sumaišyta, nėra jokios atskirties. Dalyvaudau ten meditacijos praktikose įvairiuose, tai ten sakydavo psichoterapija. Nu, atrodo, ir psichoterapija, bet to pačiu vyksta ir dvasinė praktika, nes žmogus atlieka tai kažkokį tai ar om kartoja, ar ten gongų terapija, ar rebefingas, kurį tenais buvo lankęs. Tai irgi yra traktuojama kaip psichoterapija, to pačiu kažkoks tai dvasinis dalykas, tai atrodo kažkaip visuomeniai net pradeda maišytis šios sritis kartu.
Turbūt yra toksai pavojus, ne?
Aš kažkaip tai net nekaip pavu, aš matau tą pozityvę pusę, aš nežinau, kadangi aš pati vykdau tokią vieną programą, mokytojam ignaciškos lyderystės ir aš kviečiuosi. Aš jau 3 metai mūsų, kas veda tą programą, tai yra dvasininkas, aš lyderystės į mūsų rytį ir psichologas arba psichoterapeutas kiekvienais metais ir ypatingai iš to emocinio intelekto ugdymo, kur tas liečia va, tų visų ten mokytėms skirtą baimių, visų kompleksų įveikimų tenai. Tai mes taip gražiai dirbam. Tai aš labai labai džiaugiuosi, kad ta va, integracija, aš kaip tų baimių tiek neturiu. Ir, pavyzdžiui, visi, kad ir tokie meditacijos kažkokios praktikos, tai aš turiu pasakyti, kad jos labai tikrai veiksnios yra kaip įėjimas į maldą. Man tokių kažkokių tai labai, aišku, tame gali kilti kažkokie gal ir pavojų, bet man tas yra džiugu, kad mūsų sritys jos kažkaip
tai mes meditavome. Bet čia jūs kalbat labiau apie katalikiškas meditacijas.
Aš tas turbūt apie neįdžią
kalbą, kaip apie neįdžią,
bet
budizmą, induizmą, kuris ateina ir irgi perteikėt tokią žinią, kad ateikit, štai čia gausit ir dvasinė praktika bus, ir psichoterapija, ir atrodo į tą savo dvasingumą įmaišo mokslą tuo pačiu ir sako, kad, nu, vat kam eiti į konsultaciją pas profesionalą, kuris mokinusi tenais ir 20 metų turi patirties, grįžta iš Indijos, tarkim, mūsų tautiečiai, ir jie tiesiog pradeda visi praktikas, ir jie sako, čia psichoterapija. Ir čia dvasinis palydėjimas, bet ar tai gali būti tas pats, ar toks žmogus gali profesionaliai atlikti tą praktiką?
Jeigu mes kalbame apie dvasinį palydėjimą, apie ką mes kalbame apie dvasinę kelionę, dvasinį gyvenimą, tai kas tas dvasinis gyvenimas? O čia galbūt yra visi tie susijaukimai ir nesusipratimai. Tai ką aš pasakau ir studentam žmonėm, kurie pas mane ateina, dvasinis gyvenimas yra tam tikras gyvenimo būdas. Tai apie ką mes kalbame apie tam tikrą gyvenimo būdą, ne apie kažkokias tai tenais, nežinau, rytietiškas tenais pasirankioti ten kažkokius trupinius, bet žmogus ateina pas mane ir jeigu mes tikrai, aš esu katalikė, tai mano tos gyvenimo praktikos, tai ir bus pirmiausia kertiniai tie poliai. Mano sakramentinis gyvenimas, mano maldos gyvenimas, šitie dalykai, tai va čia tos visos tie visi, ką mes iš kažkur parsivežam, tai čia viena, bet kataliko dvasinis gyvenimas yra tam tikras. Ir mes kalbame, tai kiek, kada, koks tas sakramentinis gyvenimas, kiek atgailą praktikuojate, kiek maldai skiriate. Šitie svarbus dalykai, tai nėra kažkokia abstrakcija, tas pats dvasinis gyvenimas. Ir
taip sakant, remiasi ašimi kažkokia konkrečia.
Taip, būtent.
Konkrečia ašimi.
Tai nes čia, yra pavojus išslysti.
Turbūt ir susisiekia labai ir su psichoterapeutų pasaulio, nes vėl psichoterapija, jinai gali būti vadinama psichoterapija tada, kada yra teorija, kurią turė miestas, labai svarbu, jeigu tu tiesiog kažką darai, nu, va, ai, pamedituokim, ai, padarykim jogą, ne, bet neaišku, nu, ant ko stovi visą, tai tada jau tai nelabai turėtų būti vadintama psichoterapija, galbūt priemonės, galbūt elementai kažkokie, galbūt dalelės, bet visa psichoterapija vis tiek turi turėti paaiškinimą, tai yra, nu, va, kaip tu aiškini žmogų, kaip tu jį žiūri. Ir dar daugiau ta teorija gerai, kad būtų mokslu paremta, tai kaip sakant, tie fenomenai, tie reiškiniai, kurios teorija mini, nu, gerai būtų, kad mokslinių įrodymų būtų, kad jie tikrai egzistuoja. Ne? Ir trečias dalykas, psichoterapija labai daug skiriama ir investuojama ir pinigų ir dėmesio visko efektyvumą įvertinimo. Čia yra labai dar svarbus dalykas.
Girdėjote įrašą iš Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų sambūrio organizuotos diskusijos Psichoterapija ir dvasinis palydėjimas – prasmingo gyvenimo link. Diskusijoje dalyvavo psichologas Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Rytis Pakrosnis ir Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Vilma Šliužaitė.